Bienvenidos y bienvenidas a Onda Ciencia, un proyecto de divulgación científica en formato radiofónico e podcast realizado conjuntamente por Cuac FM e a Unidade de Divulgación Científica e Cultural da Universidade da Coruña, coa colaboración da Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. Neste segundo episodio de Onda Ciencia imos falar de videoxogos, un tema de candente actualidade onde abordaremos a industria dos videoxogos, tamén o entretemento e tamén os valores e os principios que se transmiten a través desta grande industria pola que está apostando a UDC. Contamos para elo coa participación de 4 persoas expertas da Universidade da Coruña, investigadoras, profesoras da UDC, os que paso a presentar en primeiro lugar Mariluz Castro Pena, doutora en informática, coordinadora do Máster de Deseño, Desenvolvemento e Comercialización de Videoxogos, e recibiu tamén o primeiro premio Ada Byron do CPIG. Moi boa tarde, moi bons días, Mariluz.
Hola, boa tarde, boa día. Boa noite tamén, caso.
Boa noite. Bueno, tamén temos connosco a Luis Antonio Hernández Ibáñez, decano da Facultade de Ciencias da Comunicación, docente no grao de Creación Digital, Animación e Videoxogos. As súas liñas de investigación centranse na realidade virtual e nos entornos inmersivos. Moi boas tardes, moi bons días, Luis Antonio.
Hola, boas tardes. Un placer estar con vosotros.
Tamén nos acompaña Patricia Comesaña, que é profesora axudante doutora en Ciencias da Comunicación, a mesma facultade que Luis, é profesora de Estrategias de Comunicación Multimedia no grao de Comunicación Audiovisual. Moi boas tardes, moi bons días. Que tal?
Un placer estar por aquí.
E por último, pero non menos importante, temos a Alba Patricia Digón, que é profesora de Ciencias da Educación na área de Pedagoxía e Didáctica. As súas liñas de investigación son a Educación Mediática e a Educación para a Cidadanía Global. Moi boas, Alba.
Moi boas tardes.
Pois neste coloquio no que imos falar sobre videoxogos, industria, entretemento e valores, a primeira pregunta vai dirixida pois a tanto a Luz como a Luis, que son persoas que traballan na promoción e na coordinación deste máster de videoxogos. Cal é a importancia da industria do videoxogo en Galicia e tamén no mundo, non? Por posicionar esta temática nun contexto global?
Bueno, pois en Galicia eu digo que é unha industria emerxente, porque, bueno, a día de hoxe hai censados como uns 30 estudios, pero dos cales non chegan a 10 os que son empresas. Por lo tanto, bueno, pois é unha industria incipiente, pero, bueno, creo que xa é coñecido de todo o mundo esa frase de que os videoxogos facturan máis que o cine e a música xuntos, non? Entón, a nivel mundial, evidentemente, é unha industria moi grande e que sigue a medrar.
E que hai detrás da industria dos videoxogos? Que perfis profesionais son os demandados e onde se centra a formación ofertada pola UDC? Bueno, Luis.
La industria de los videojuegos, aunque mucha gente la considera como una forma de industria derivada de la informática, por ejemplo, va mucho más allá. La industria de los videojuegos es una industria de los contenidos, ante todo. Es una industria que lo que hace es generar productos audiovisuales de consumo. Por tanto, ¿quién está detrás? Por una parte, aquellos que generan esos contenidos, que en este caso además componen un plantel muy pluridisciplinar de gente. Detrás de la industria de los videojuegos hay perfiles artísticos, porque el videojuego es una forma de arte al fin y al cabo. Hay perfiles del ámbito de la narrativa, porque básicamente se trata de contar historias, ¿no? Hay perfiles, por supuesto, técnicos, porque obviamente esto es un producto también software, y hay perfiles también del ámbito empresarial, porque estamos hablando de un producto de consumo y que debe venderse, ¿no? Entonces, cuando me preguntas qué perfiles profesionales son los más demandados, de alguna manera te lo acabo de decir. Serían esos cuatro perfiles principalmente. Dentro de esos cuatro, posiblemente los más demandados sean los que corresponden a la parte más técnica o técnico-artística, ¿no? Uh-huh. Por una parte, la gente que hace la programación como tal, por lo menos eso es lo que cuentan los estudios que hacen las diferentes asociaciones, y luego la parte también que tiene que ver con el arte, pero con el arte bajo un punto de vista técnico, es decir, el arte generado mediante ordenador, modeladores 3D, animadores, etcétera. Sin descuidar también otros aspectos que han emergido de manera más novedosa en estos ámbitos, como el diseño de usabilidad, el diseño de experiencia y demás. Eso sería un poco lo más demandado.
Bueno, al final é unha industria de entretenimento e ademais basada na creatividade, non? Igual que o cinema, o que facía referencia a Luz, triunfa sempre cando presentes produtos que se san atractivos, visualmente atractivos e ademais con historias que enganchen. Cales son as claves para facer un videoxogo atractivo e exitoso e que sexa pois un fenómeno de masas como algúns que incluso logo pois pasan a grande pantalla, non? Como pode ser The Lost of Us, pero tamén hai outros videoxogos que chaman moito a nosa atención.
Bueno, eu creo que esa é a pregunta do millón, non? Como facer un producto de éxito. Pero, bueno, enlazando co que comentou antes Luis, pois que todos esos perfis fagan o seu traballo de forma excelente. Entón, que a historia sexa moi boa, que ademais artísticamente, visualmente, pois sexa impactante, que evidentemente que o proxecto non teña erros, non? Que estea ben programado e que se saiba vender, porque a parte de marketing tamén é moi importante. Entón, bueno, pois tes que xuntar, non é unha única razón, non? Son moitas e despois tamén está a sorte e o momento no que se lance o xogo, un montón de factores.
Es que cando hablamos de videojuegos non solamente estamos hablando de videojuegos que desarrollan aventuras. O sea, el videojuego más vendido na historia en este momento es Minecraft. Uh-huh. Minecraft es un videojuego donde no hay aventuras, o si las hay, porque realmente no tiene una finalidad definida, sino que cada jugador, los jugadores construyen el mundo. Si hablas de los videojuegos más jugados, podría decirte que, por ejemplo, ya que usamos pues videojuegos muy conocidos, ¿no? Bueno, pues posiblemente entre los videojuegos más jugados en la historia está Tetris.
O Tetris, estaba pensando, ¿no?
Está Candy Crush. Uh-huh. Y te sorprenderías, pero por ejemplo Fortnite, que es un juego que ha estado muy de moda, todavía tiene que ganar en cuanto a número de jugadores al solitario de Microsoft. Es decir, los videojuegos son algo más que juegos de pegar tiros. Los videojuegos son lo que tú haces cuando estás en el autobús, tienes 5 minutos y sacas tu pequeño videojuego casual y juegas también. Eso también son videojuegos. Es decir, sería interesante plantear que el concepto va más allá de la emulación de un mundo virtual donde suceden cosas. Y un videojuego es una forma de entretenimiento que se puede dar sobre muchas plataformas y con muchas facetas también.
Uh-huh. Os videoxogos son unha industria que emprega agresivas estrategias de marketing dirixivas tamén a un ciberconsumidor infantil que ten especial trascendencia porque estamos falando de menores. En que tipo de entornos virtuais se están a entreter os nenos, Patricia?
Bueno, eu vou enlazar un pouquiño co que falaban os compañeiros, non, de onde está o éxito dos videoxogos. O éxito dos videoxogos tamén está en saber que demandan os xogadores, facer unha boa investigación de mercados, non só a parte esta un pouco máis artística ou bohemia, que ten toda a parte creativa, non, senón tamén saber cales son as demandas, cales son pois esos temas que lle gustan máis a eles, non, e para aí estamos nosos de marketing, de investigación de mercados, moitas veces, bueno, pois aportando un pouquiño de coñecemento, non? Para facer produtos a veces un pouco máis quizáis comerciais. Perden un pouquinho a parte artística e imos a produtos máis comerciais, non? Pero a marxe desto, sí que é certo que a industria de videoxogo, igual que a da animación, é unha industria moi tecnolóxica, moi pensada para ser consumida en distintas pantallas, en distintos dispositivos, e tamén moi pensada e orientada hacia un consumidor cada vez máis xoven, que de por sí ten acceso a todos estes dispositivos e ten autonomía pois para manexar programas, manexar canles de YouTube onde están, bueno, pois todos estes influencers dos videoxogos e de outras áreas, non? Entrar en contacto pois todo o mundo desde do videoxogo e bueno, pois entrar aí. As técnicas de marketing son moitas, son moi agresivas, están moi pensadas para manter un fluxo constante de consumo, non só o consumo do videoxogo, senón consumo transmedia ideas, consumos hacia, bueno, pues hacia película, hacia libros, hacia xogos de mesa, hacia personaxes, bueno, pues un montón de, bueno, pues de motivacións para os nenos, sobre todo para os nenos pequenos, para manteros en esa axuda. Se falamos de persoas adultas que saben máis ben como é todo este xogo de publicidade, de promocións, bueno, pues as estrategias son agresivas, pero non son tan perniciosas neste caso, non? Pero sí que é certo que o videoxogo move moitísimos cartos e move moitas estrategias e moitas formas de darlle publicidade, dende modelos gratuitos ata modelos de pago, ata modelos de, bueno, pues de recibir recompensas. Hai moitas fórmulas, tanto de modelo de negocio como de modelo de accións de marketing para poder enganchar a todos esos xogadores.
Claro, superouse ese momento como cando éramos pequenos, íamos a tenda de videoxogos, mercábamos, levábamos os videoxogos para introducir a nosa consola e aí se quedaba, ¿no? E como moito pois xogábamos cos nosos amigos, cos nosos familiares. Agora está todo en internet, os estímulos multiplicanse ata o infinito, non, Luz?
Sí, evidentemente, agora está todo en internet. En canto, bueno, se os estímulos se multiplican, non sei, que tamén, a ver, hai os videoxogos se poden vender de distintas formas, non? Como comentaba agora a compañeira. Entón, hai algúns casos onde ti compras o xogo e xa está, non? É unha venta única, e hai outros casos onde os xogos teñen compras dentro, non? Entón vas como mellorando o teu xogo. Entón, bueno, son distintos modelos de negocio, e cada modelo de negocio, e hai moitos máis, pois tamén ten as súas propias estrategias de marketing.
E cales son as tendencias de consumo da industria cultural creativa? É un sector predominantemente dirixido a consumidores varóns ou é diverso?
Non, eu creo que a día de hoxe, bueno, aínda que poda seguir quizáis predominando un consumidor, pero é moitísimo máis diverso, porque de feito os videoxogos a día de hoxe xa non son unha cousa de rapaces novos, ¿no? Nin de rapaces, nin de novos, porque os xogadores e as xogadoras cumprimos anos e a maioría seguimos xogando. Entón, o se hai xogadores de todas as idades, non? E así o reflexan tamén pois os estudios, e as mulleres pois somos case un 50% tomando os videoxogos, como dicía antes Luis, nun espectro amplo, non? Desde xogo de móvil, xogo de PC, consola, de todo. Entón, aí pois as mulleres somos prácticamente o 50%. En as idades, pois tamén, como dicía, a medida que os que empezamos xogando de pequenos vamos cumprindo anos, bueno, pois esa pirámide, bueno, pois vaise facendo cada vez menos pirámide, non? E polo tanto o público é diverso, e aí eso é o bon tamén, non? Que poda haber historias ou que poda haber entretemento interactivo de moi diferentes tipos para moi diferentes persoas.
Nos en marketing temos un concepto que se chama Adult Kids, onde o perfil do adulto, bueno, pues de 30 a 50 anos cambiou un pouco, e xa non temos o medo a xogar a videoxogos como ao mellor tiñan os nosos pais, que bueno, xa non xogaban porque non tiñan tanto contacto, ¿no? Pero sí que é certo que nese período de madurez non perdemos eses coñecementos dos xogos e dos videoxogos que tiñamos de nenos, e seguimos arrastrándonos, non perdemos esa parte infantil, por así decirlo, dos videoxogos, e non temos medo a expresar toda esa actividade en torno aos videoxogos e así. Por eso explotase tanto esta faceta ou esta orientación de videoxogos para adultos como un negocio moi pudiente, e logo videoxogos máis para xóvenes e para nenos.
Porque evidentemente máis son os que teñen máis poder adquisitivo, entón porque vamos a perder esa clientela, non? Entre comillas.
Claro, antes unha persoa cando chegaba á idade madura, pois había algúns reles infantiles que se perdían, pero agora non. Podemos ter coleccións de bonecos, destes de colección, podemos xogar a videoxogos, cousas que noutra época miraríanse como infantis, pero que agora están totalmente asimiladas para a xente xoven adulto xove, que non hai ningún problema por expresalo, mostralo e consumilo sen ningún problema.
E ademais se popularizou máis, non? Porque si isto hai 20 anos ou mellor tamén había estes adult kids dos que falades, pero eran tiñan a connotación un pouco de frikis, non? Ou bueno, moi expertos nunha área, non? Pero agora parece que é algo bastante común nunha porcentaxe ampla da poboación. A Asociación Española de Videoxogos lanzou a finais de 2022, hai moi poquinho, unha guía elaborada xunto coa ONG Women in Games para promover o papel da muller nesta industria, porque parece ser un sector aínda moi masculinizado e, como denuncian algunhas entidades, tamén moi machista. Isto é así, Luz? Como se pode promover a igualdade nesta industria?
Pois, bueno, isto é así porque vivimos nunha sociedade machista. Entón, é o que hai, non? Entón, partindo desa base, os datos o que nos din é que si como xogadoras pois estamos prácticamente ao 50%, como desenvolvedoras pois andamos perto do 20%. Entón, hai moita diferenza. Se queremos que os xogos sexan máis inclusivos e máis diversos, necesitamos que os equipos que desenvolven esos xogos sexan máis inclusivos e máis diversos. Entón, como se pode facer? Bueno, eu creo que como para o caso das TIC e outros moitos casos, non, onde hai poucas mulleres, bueno, pois unha das formas é mostrar referentes. Outra das formas é, bueno, pois facer que esos equipos sexan conscientes da necesidade, non, de, digamos, entre comillas, de tratar ben as mulleres, non, pois para que non marchen da industria, porque era algo que tamén pasaba dentro dos estudios, non? E bueno, pois son unha multitude de factores, pero eu creo que o principal é darnos conta desa necesidade, non? E aí se está traballando, como comentabas, con a EBI e con, bueno, hai multitude de iniciativas, e iso tamén é moi interesante para dar a coñecer a rapazas, tanto a desenvolvedoras como a xogadoras de éxito, bueno, que haxa máis personaxes femininas nos videoxogos, non? Cando eu empecé a, bueno, non a xogar, pero mellor si a facer docencia, non? A ensinar aos demais a facer videoxogos, pois bueno, fixe unha reflexión sobre as personaxes femeninas que había nos videoxogos, e sobre todo nos inicios e nos anos 80, as personaxes eran secundarias, non? Case non había protagonistas, e a muller era o estereotipo da damisela en perigo que hai que salvar. Entón, a día de hoxe, aínda que ese estereotipo segue existindo, pero é máis residual, non? Non se podemos, bueno, coñecemos a moitas personaxes femeninas de videoxogos fantásticas, non?
Heroínas.
Heroínas, aí está. Entón, todo iso tamén ten moita importancia.
Temos aquí expertos da área das ciencias, tecnólogas, non? Tamén do marketing, pero tamén da educación. Alba Patricia, digo, que impacto teñen os videoxogos dende un punto de vista educativo?
Bueno, pois os videoxogos realmente poden ser un recurso educativo máis nas aulas, tanto si pensamos en nos que se chaman xogos serios, non, que están xa deseñados cun fin educativo, como o videoxogo que foi deseñado cun fin de entretenimento. Todo depende de como integremos na nosa aula dentro do noso proxecto educativo, e pensando sobre todo para que queremos traballar con este recurso. Dende logo, a escola ten un papel moi importante a hora de ofrecer alternativas a ese mercado que o mellor sí que populariza determinados videoxogos que, dende o punto de vista educativo, pois non son tan bons, non? Entón, a escola debe ofrecer alternativas de videoxogos que quizáis axuden a desenvolver pois as competencias necesarias para unha participación crítica, activa e creativa na nosa sociedade digital.
E cal crees que é a penetración que hai desta industria ou do coñecemento desta industria na comunidade educativa hoxe por este, non? Porque seguramente pois pues, hai unha parte do profesorado e dos pais e nais que sean recelosos, non? Ou suspicaces respecto dos videoxogos e por outra parte, pois pues, tamén atoparemos profesorado que tamén é xogón, non? Que lle gusta, que lle gusta isto e que o mellor pois pues, está aí buscando pois pues, como aplicar estas ferramentas como elementos motivadores na aula, non? Cale a penetración, como se está empregando isto?
Bueno, sabemos que agora está moi de moda a metodoloxía da gamificación. Agora parece pues eso, que se gamifica todo, entón que hai que estar dando insignias, creando retos de forma constante, a veces de forma tamén moi banal. Eso é diferente, eso sí que está moi de moda na escola, pero sí que é certo que se fagas do videoxogo en sí, pues sí que pode haber unos enfoques pues máis tecnofóbicos e máis vacunadores, non, que teñen sempre mente a idea do videoxogo violento, a idea do videoxogo sexista que se estaba falando, e pois quizá o profesorado tamén necesita máis formación ou pide máis formación para saber como integrar realmente de forma adecuada estes recursos na súa aula.
Luís, como experto e tamén como xogador de videoxogos, por que son os videoxogos dos que estamos a falar estes que, bueno, pois teñen uns contidos máis violentos ou posiblemente uns contidos máis de transmisión de estereotipos ou sexistas, por que son tan exitosos?
A mí es que me parece que la pregunta tiene un juicio de valor incluido. Uh-huh. Es decir, los juegos no son exitosos por ser machistas o por ser violentos. Primero, los juegos más exitosos no son esos. Y perdóname que os lo diga, pero es así. Es decir, los juegos más violentos son juegos mucho más comunes. Desde Minecraft a cualquier otro. Si hablamos de los juegos y hablamos de sexismo, Luis lo ha dicho. O sea, el papel de la mujer en el videojuego está cambiando. Y está cambiando afortunadamente para bien. Has dicho el ejemplo antes de The Last of Us. The Last of Us es un videojuego con todos los protagonistas femeninos. Los que los hemos jugado, yo he jugado uh-huh. las dos de The Last of Us, por supuesto, me he divertido muchísimo utilizando a mi protagonista femenina. Videojuegos, pues hasta violentos, como comentas. Assassin's Creed, una de las sagas más violentas que hay. Puedes elegir protagonista masculino o femenino. Yo he jugado algunas de las historias de la saga con protagonista masculino y otras con protagonista femenino. Entonces, ¿por qué tienen más éxito? No es por ser violentos. Los juegos tienen éxito, los de acción y aventuras, porque promueven que el espectador pueda vivir una aventura en primera persona. No necesariamente porque sea esa aventura violenta. De hecho, muchas aventuras ni siquiera lo son. Uno de los juegos más conocidos y más exitosos el año pasado, God of War. Puedes elegir toda una gama si quieres, un juego completamente de acción, peleándote contra los 1000 enemigos que te van a venir encima, de todo tipo, raza, forma y planeta, digamos de alguna manera, o solo quiero vivir una historia, donde vas a desarrollar diferentes capítulos de una historia. Tú eliges qué ámbito quieres crear, desde uno que sea puramente competitivo al puramente narrativo. Entonces, los videojuegos que tienen éxito son aquellos que dan al jugador una experiencia de su gusto. Por supuesto, habrá gente machista y agresiva que le gustarán los videojuegos machistas y agresivos, pero de ahí a plantearlo como que esos son los videojuegos que más éxito tienen, me parece que tendríamos que ser un poco más prudentes a la hora de hacer máximas de ese tipo.
Eu concordo totalmente. Ademais, eu creo que moitos casos o mellor non é tanto o éxito que teña o videoxogo, senón a publicidade ou como os medios tradicionais, non? Nos fan ver esos videoxogos, porque en moitos casos, bueno, pois, a ver, os xogos que máis se venden, pois poden ser tamén o FIFA ou os de Super Mario, non teñen nada que ver con xogos de disparos en primeira persoa, non? Que o que sempre se di, ui, os xogos violentos. Entón, pero claro, de aí podes sacar noticias e titulares.
Porque, ¿no?, son os magnificados, claro, nos medios de comunicación, claro, ¿no? E incluso nos telediarios, nos telexornais,
sí,
¿no?
Sí, pero bueno, eu sempre intento facer comparacións entre os videoxogos e audiovisual, porque, bueno, teñen moitas cousas en común, e eu creo que, bueno, pues, si falamos de cine, non todos son películas de superhéroes, ¿no? Pero na televisión e nos anuncios é o que máis vemos. Parece que solo hai hai películas de superhéroes. E resulta que hai pois cine independente europeo boísimo. Nos videoxogos pasa o mesmo, non? Hai un mundo de videoxogos independentes que están pois contando outras cousas, inventando novas formas de xogar, novas mecánicas, e que, bueno, pois que ademais poden enlazar moi ben co que se comentaba antes, e que aínda que non teñan ese apelido de educativo, nos transmiten cousas, podemos aprender cousas e somos, bueno, pois pasamos unha experiencia e cando acabamos ese xogo somos persoas diferentes. Entón, bueno, hai que poñer en valor tamén todo iso.
Se me permites, tengo delante los juegos más vendidos en abril de 2023.
Sí, veña, a ver.
Escoitas Onda Ciencia, o programa de divulgación da UDC.
Si me permites, tengo delante los juegos más vendidos en abril de 2023.
Sí, veña, a ver.
El primero de Last of Us, parte 2. Uh-huh. Como os he dicho, es un juego, no se puede, bueno, es un juego desarrollado, que además por lo que gusta, ni siquiera es por la historia, que es buena. Por lo que gusta es el planteamiento narrativo brutal que tiene, que si me pongo a contarlo daré spoilers y no quiero, pero cualquiera que lo juegue dirá, esto no me lo esperaba, menudo cambiazo, menuda pasada, voy a seguir jugando. O sea, tiene un planteamiento narrativo excepcional. Y es el más vendido con razón. Las protagonistas, como digo, son exclusivamente femeninas. El segundo es Mario Kart, ¿eh? Un juego de carreras, de coches para niños. El tercero es Star Wars Jedi Survivor, vale, es un juego de acción ambientado en el universo Star Wars. El cuarto, el FIFA 23. El quinto, el Nintendo Switch Sports, otro de deportes. El sexto, el Hogwarts Legacy de la saga de Harry Potter. El siguiente, el Super Mario Odyssey. El siguiente, el FIFA 23. Y nos tenemos que ir hasta, bueno, hasta el número 9 para encontrarnos al Advance Wars. Por eso, un poco lo que comenta Luz, es que la noticia que vende es, los juegos son malos, dicho así, pronto y claro. Yo ya estuve en el año 2001 en Televisión de Galicia en un debate parecido a este, defendiendo los videojuegos frente a 7 personas que los atacaban como si fuera el diablo. Y cuando se me ocurrió decir que lo que venía eran los videojuegos e Internet, ya directamente me saltaron todos al cuello. Porque si era el diablo, el otro era un diablo y el otro diablo, ¿no? Entonces, serenémonos.
Bueno, non é un debate parecido a este, porque en este non estamos atacando os videojuegos.
Afortunadamente han pasado 20 años, pero los videojuegos reflejan el mundo y reflejan la personalidad misma de las personas. A la gente le gusta lo que le gustaba en el cine, lo que antes le gustaba en la novela y lo que ha gustado desde que jugábamos de niños. Los videojuegos son una herramienta para desarrollar la fantasía, la imaginación, la sociabilidad. El juego mismo es un acto social. Entonces, los videojuegos reflejan la sociedad. A medida que la sociedad cambia, los videojuegos también. Pero no les echemos la culpa de nada e intentemos no demonizarlos si fuera posible.
¿Y qué tipo de videojuegos, imos a falar outra vez, imos a volver outra vez a UDC, qué tipo de videojuegos está a desenvolver o alumnado e os novos profesionais graduados pola UDC no grado ou no máster nos que vos estades dando docencia?
Bueno, pois no máster se desenvolven cada ano 2 ou 3 proxectos, que son os traballos de fin de máster e que se realizan en grupo, e aí hai de todo, a verdade, que temos pois xogos de aventura, fanse demos, non fan os xogos completos, non? Pero temos xogos de aventura, 3D, 2D, temos xogos de saltar, máis de habilidade, aventuras gráficas, con animais, moi variado. Eso a min é o que me parece moi interesante, que os proxectos que aparecen cada ano pois son diferentes aos do ano anterior e diferentes entre sí. E despois, o que sí é certo, unha das cousas así máis en común que estou vendo nos, polo menos nos últimos 2 anos, é que a maioría dos xogos teñen conciencia ecolóxica. E algo que me parece moi interesante, eso quere dicir que algo que eles xa teñen, non?
E incorporados,
que,
sí.
Teñen incorporado e o queren transmitir nos xogos que crean, non? Igual que tamén tivemos moitas protagonistas femeninas nesos xogos, non? Bueno, pois son proxectos moi interesantes.
También yo incluiría que también están empezando a desarrollarse videojuegos sobre plataformas más interesantes como cascos de realidad virtual, etcétera, ¿no? Que también están aprovechando la tecnología emergente.
Patricia, falabas antes da gamificación, non? Parece que agora as metodoloxías activas de ensinanza, de ensino aprendizaxe teñen que pasar por aí. Iso tamén pode ser unha trampa, non? Que parece que todo o que nos queren vender gamificación dentro da aula, non? Ti como ves isto?
É que curiosamente moita desta gamificación se gamifica para que aprendan contenido conceptual, para que memoricen contenido conceptual. Polo tanto, o para qué, o fin que buscamos é totalmente equivocado. Hai outras metodoloxías activas que levan moitísimo máis tempo, como el traballo por proxectos, que é totalmente diferente. Uh-huh. O para que é distinto. Entón, penso que moitas delas son cuestionables.
No, aprendizaxe,
parte do mercado.
Aprendizaxe servizo, por exemplo, sí, que agora se está incorporando tamén nas carreiras nas diferentes carreiras da universidade, non?
Eu creo, ademais, bueno, estou totalmente de acordo con ela, pero eu creo que tamén non só na docencia, senón a aplicación da gamificación en xeral, porque tamén se aplica moito na empresa, ten moitos problemas porque, evidentemente, aproveitar o que é bo do xogo, non? As mecánicas do xogo para facer cousas que non nos apetece e que sexan máis interesantes, está moi ben, pero hai que saber facelo. E quedarnos en dar medallas, puntos, facer clasificacións, pois eso nin é interesante, nin prácticamente non é gamificar, non?
Uh-huh. Bueno, eu recoñezo que sí que utilizo algunha destas aplicacións, por exemplo, as empreguei, non quero dar nomes de marcas, non? Pero, por exemplo, para aprender idiomas. Cando estás nun país estranxeiro e queres familiarizarte así co idioma, e realmente están deseñados de tal maneira que son capaces de manter a túa motivación, non? O mellor, pois estás no autobús e dis, bueno, pois vou a encender esta, vou a facer un pouco de francés ou italiano e son capaces de terte entretido mentras supostamente practicas a túa lingua estranxeira durante moito tempo, o sea que digamos que detrás hai unha componente non sei se educativa, pero si de marketing e de comunicación efectiva moi eficaz, nunca mellor dito.
Sí, porque a secuenciación de niveis, por exemplo, evidentemente, pois está é importante, tamén manteñen a túa atención a través da motivación, e sí que é certo que é aproveitable moitos destos aspectos. Pero o que sempre é fundamental en educación é para que eu estou usando este recurso, cal é o meu fin educativo.
Bueno, sí. Vou poñer unha pequena pega, porque tamén son profesora de... a veces o problema que temos coa gamificación, sobre todo nas idades máis infantís, é que os nenos, en vez de estar no aprendizaxe, buscan a recompensa. Uh-huh. Quedanse só coa recompensa visionando esa gamificación como se estuvieran realmente nun videoxogo ou nun xogo. Perden o foco do aprendizaxe, e se non hai recompensa, sí, sí, a longo plazo, pois xa non hai interés pois no aprendizaxe, que é un problema que moitas veces nos atopamos nas aulas de nenos máis pequenos.
Sí, sí, é unha motivación extrínseca, nunca intrínseca.
Claro, moitas veces os adultos, pois a motivación e a aprendizaxe en sí, a gamificación é un recurso moi bo, pero a veces cando estamos en ciclos máis baixos, a recompensa é moito máis motivante que o aprendizaxe. Se non é recompensa, de feito hai estudios onde puxeron a dibuxar a nenos grupo con recompensa, grupo sen recompensa, no longo do tempo o grupo con recompensa deixou de ter motivación, o que quería era ese premio, sen embargo o grupo que non tiña recompensa seguía dibuxando por o prazer de dibuxar e todo isto.
Sí, sí. Totalmente de acordo, Patricia.
Bueno, aí están todos os estudios neurolóxicos tamén, non? Que non é que non recomenden o emprego dos dispositivos móviles, etcétera, pero sí que recomendan precaución ante determinada estimulación externa, non? En idades de menores, moi menores, vamos, de 3, 4, 5, 6, e que, sin embargo, pois sí que se ven sometidos, e creo que todos o vemos na rúa, non? Se ven sometidos a estímulos, por exemplo, a través non de vídeos xogo seguramente, pero si a través do móvil, non? E ademais todas estas ferramentas son moi intuitivas e é sorprendente como un neno, unha nena de 3 anos, pois é casi capaz de empregar e chegar ás mesmas aplicacións que podemos nos con moitos máis anos, claro. Está todo moi pensado e moi deseñado para que sexa sinxelo, atractivo, estimulante e que nos enganche dende idades moi, moi novas, non? Como última pregunta que vos queríamos introducir, e isto é unha pregunta para todos os nosos convidados a este programa, e que exemplos coñecedes de videoxogos coñecidos, comerciais ou non comerciais, pero que transmitan valores positivos, que teñan unha componente pois pedagóxica ou de entretemento, pero que sí que transmitan valores positivos, non? Que nos recomendaríades a nós, os que estamos na mesa e tamén pois toda a nosa audiencia, non? Para pois tamén amosar esa parte máis constructiva. Comentaba antes Luz e me gustou moito a túa expresión, non? Que despois de rematar un xogo, pois ao mellor somos mellores persoas, non? Porque ten unha certa capacidade de transformación nos nosos valores, nas nosas emocións. Pois cales serían os vosos exemplos? Con que videoxogos disfrutades máis, pero que ademais recomendarías por ese por esa componente pedagógica ou positiva?
Bueno, aquí hay mucho que decir, depende de que, no sé si
sí, Luis,
y depende de qué faceta quieras potenciar, digamos, y también para qué edad quieres plantearlo. A mí juegos que me han encantado y me han parecido maravillosos para los niños sería, por ejemplo, Little Big Planet. Uh-huh. Donde además se fomenta la cooperación entre los diferentes jugadores para conseguir resolver problemas mediante la cooperación. Pero en general todos los videojuegos tienen facetas magníficas de formación a las personas. Los videojuegos ayudan a ver el valor de la perseverancia para conseguir un fin. Ayudan a entender el concepto de valor de trabajo en equipo cuando se trabaja entre varios, a no rendirse ante cuando una cosa no te sale, a manejar la frustración. Tiene muchísimas ventajas psicológicas de las que nunca se habla y que son importantes. Y luego, si hablamos ya no de niños, porque la educación es para toda la vida, si hablamos de adultos, pues yo posiblemente los juegos más maravillosos que he jugado ha sido toda la saga que fabrica Ubisoft de Assassin's Creed. O sea, cuando juegas el capítulo que se desarrolla en la Grecia antigua, uh-huh, pues resuelves el laberinto del Minotauro, conoces toda la mitología que hay, navegas por todo el Egeo, conoces toda la geografía, todas las costumbres, hablas, debates con Sócrates. Para un adulto, eso es toda una experiencia. Entonces, son cosas que no es que el videojuego esté hecho para eso, pero el videojuego te lo da. Cuando en el juego navegan por el Egeo, las canciones que cantan los remeros están cantadas en griego homérico antiguo. Puedes buscar en internet las letras y las traducciones y los orígenes de los poemas. Es decir, son cosas que están en el videojuego, que las ponen casi como algo que pasa inadvertido, pero que tiene todo muchísimo estudio y trabajo detrás. Si lo aprovechas, por supuesto serás más formado y más culto. Ahí estamos hablando de otro nivel de aprendizaje, ¿no? Entonces, en general, los videojuegos son un magnífico elemento para transmitir el conocimiento y transmitir las habilidades. Solo hay que elegir el adecuado y jugarlo adecuadamente.
Muy bien, ¿máis recomendaciones?
Bueno, eu podo facer unhas cantas, porque son os meus tipos de xogos favoritos, non? Os que comentábamos antes, e os que tamén son chamados como xogos persuasivos, que non é que sexan educativos, pero que sí que pretenden, bueno, que abras os ollos ante algunha situación, non? Entón, por exemplo, e xogos independentes españois, como Gris, que ten un par de anos e que nos fala pois da perda e do ciclo que facemos cando perdemos a un ser querido. Ademais é un videoxogo pintado a man preciosísimo de Nomad Studios. Xa máis para nenos, Alba, unha aventura mediterránea sobre, tamén fala de ecoloxía e, bueno, de sostenibilidade. E que, en serio, hai moitísimos. Si queres, bueno, que contesten elas, e eu sigo pensando algún máis.
Patricia?
Sí, bueno, eu hai un xogo que utilizamos, un videoxogo con fins de entretenimento, non era un xogo serio, persuasivo, que utilizamos nun aula de educación infantil, que se chama Los Heroes. Se o buscades en internet, non ides, vos vai a sair outro que ten o mesmo nome, pero isto é un elefante, un coello e un can, que teñen que chegar a súa casa porque se perderon. É un xogo de estrategia e de aventura que os docentes, pues, cando utilizan videoxogos, pues, tamén din que este tipo de xogo, pues, se lle pode sacar máis partido. É importante como introduces o videoxogo na aula, non? Entón, se introduciu dentro dun proxecto que estaban facendo sobre superheroínas e superhéroes, que estaban, pues, que o lexieran os nenos e as nenas da aula, e pues traballaban, falaban de homes e mulleres que están facendo un traballo por un mundo mellor, tamén fixeron un zume de superheroína e superhéroe, e tamén se utilizou este recurso. Entón, as fases para traballar un videoxogo na aula son tres. Tes que facer unhas sesións previas onde ti avanzas o que vai a pasar, que van a aprender, en que vai a consistir o xogo. En este caso, o que fixemos foi introducir un conto no que se introducía a historia do xogo, pues que estaban perdidos, que estaban perdidos no bosque porque foran a axudar a outros animais que estaban escapando do seu fogar porque estaban talando o bosque. Entón, esa foi unha fase previa. Despois está o momento do xogo. E o momento do xogo, pois, pode ser cooperativo. Entón, aínda que iba aparecendo, bueno, saindo a xogar un neno, unha nena, pois todos iban axudándolle, reflexionando a ver que hai que facer, porque si que facemos, si que pasa si facemos isto, que decisión temos que tomar aquí. E despois unha sesión, unha vez unha fase final, onde os nenos e as nenas reflexionan sobre o que aprenderon e o poden reflexar, pois, por exemplo, nun debuxo ou contando eles algo ou incluso creando a súa propia historia para un videoxogo que podan facer, por exemplo, con Scratch. Entón, esas son as fases importantes. Xunto co xogo en sí, é fundamental saber como traballalo na aula. Entón, este xogo, polo ritmo que tiña, que era pausado, era un xogo pausado que permitía reflexión. Ademais, como decía Luis, non? Pues era en este caso tamén tiñan que cooperar, porque se non chegaban todos, pues non pasabas de nivel. Transmitía unha serie de valores que educativamente eran moi positivos.
Uh-huh. E Patricia, recomendación?
Non vou recomendar ningún, vou facer unha reflexión, non? Porque falamos sempre moito dos valores do cine, dos videoxogos e tal, pero neste caso, que sempre temos esa visión negativa da violencia dos videoxogos e tal, e da aplicación na educación, pero tamén é que hai moitos xogos que están enfocados hacia o ámbito social, ámbito, pois, o que sei, da medicina, pois, para axudar a xente nas recuperacións físicas, nas rehabilitacións, uh-huh, pois, de solo pélvico, de lesións que poden ter, para aprendizaxe de ou mellora de adaptación da linguaxe, é dicir, de medio ambiente, que tamén son valores que moitas veces, como non están dentro da narrativa, non se valoran, pero que realmente é unha función moi importante dos videoxogos e que eu creo que é moi, moi valorable. Non é un valor en sí, pero sí que é un valor agregado ao que son os videoxogos. Entón, sí que quería facer esa reflexión porque eles coñecen moito máis do mundo do videoxogo porque están dentro dele e son máis da parte de marketing e así, pero que os videoxogos non simplemente son esas, bueno, pues esas, ese xogo para xogar, esa ferramenta que temos os de marketing para meter publicidade, patrocinios, estas cousas, senón que tamén son ferramentas moi boas para axudar noutros ámbitos, como o decía, a saúde, a psicología, a educación e outros ámbitos que son moi, 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 moi beneficiosos.
Uh-huh. Patricia.
É que sí, o fío de o que di Patricia, e como falabas ti, Isabel, do abuso das pantallas, que agora, pues, xa empeza dende edades moi, dende pequeniños xa están consumindo este tipo de produtos, pois é curioso que si un mal uso das pantallas, pois, está demostrado xa que pode que producir determinados trastornos no desarrollo da linguaxe, de déficit de atención. Pero curiosamente tamén hai videoxogos que están deseñados para mellorar a atención e para traballar con nenos e nenas que teñen TDAH, por exemplo. Entón, son xogos que no seu deseño, pues, por exemplo, a personaxe se cansa, entón evitan esa adicción que poden tener outros videoxogos e, bueno, xa teñen unhas narrativas que permiten favorecer, pues, eso, a atención. Entón, é curioso, vemos que un yin un yang, non?
Uh-huh. Agora que está tan de moda, bueno, moda negativa, claro, tan de actualidade todo o tema este do bullying e todo eso, a cantidad de videoxogos que están fomentando bueno, pues esas actitudes máis positivas de colaboración e de evitar todo o tema do acoso nas escolas e todo iso, con ese enfoque máis de valores, pois esos, máis sociais e máis de apoio e de evitar todo o tema do acoso nas escolas, non? Entón, non é que haxa xogos con máis valores, senón que nos podemos lle poñer o valor o videoxogo para facer unha función social. Eu creo que nas escuelas, nas facultades, transmítese moito esa parte ética hacia traballo e a creación de videoxogos.
Enlazando con tema do videoxogo con función social, ¿no? Pues tamén acabo de lembrar un proxecto chulísimo que ademais é dunha empresa galega que se chama Avó, que trata de, bueno, algo similar a un xogo de preguntas, ¿no? Como un trivial, pero elevado a videoxogo, para fomentar que xoguen xuntos a vos, a vos avoas e netos e netas. Entón, bueno, pues aí tamén enlazamos, ¿no? Con ao final é un xogo de preguntas, pero pensado para, ¿no? Para facer esa labor de tamén interxeracional, que me parece un proxecto moi moi interesante.
É decir, que como instrumento ou como ferramenta tamén se pode positivizar todo bueno, pues todo know-how dos videoxogos, ¿no?
Que por supuesto, eu creo que podemos cambiar o mundo dos videoxogos.
Iso está moi ben. Bueno, eu quedome coa conclusión de que realmente non se trata de positivar ou demonizar os videoxogos, sino que a clave está na racionalidade, na responsabilidade con que o consumimos ou que, con que, bueno, pues se emprega e se pon a disposición da sociedade en todo caso. Moitísimas grazas a todos pola vosa participación neste coloquio. Moitísimas grazas a María Luz Castro Pena, moitísimas grazas a Luis Antonio Hernández Ibáñez, Patricia Comesaña e tamén moitas grazas a Alba Patricia Digón. E a verdade é que considero que quedou un programa moi educativo, que era o fin que tiñamos para preparar e para convidarmos a este Onda Ciencia. Rematamos aquí este segundo episodio de Onda Ciencia. Lembra que podes escoitar todos os episodios deste programa na sintonía de Cuac FM no 103.4 da FM Coruñesa e dende calquera parte do mundo descargando os podcast a través da web cuacfm.org e das aplicacións móviles para Android e Apple. Ata sempre.
Este episodio de Onda Ciencia estivo preproducido por María Cristina Naya Ribeiro, coordinadora da Unidade de Divulgación Científica e Cultural da Vicerreitoría de Igualdade, Cultura e Deporte da Universidade da Coruña, e estivo presentado por Isabel Lema, de Cuac FM. Ao control técnico estivo Mariano Fernández Cabarcos. A producción é de Isabel Lema, Xusa Beledo, Miguel Anxo Facal, Chema Casanova, Mariano Fernández Cabarcos e Roberto Catoira. E a postproducción de Miguel Anxo Facal e Mariano Fernández. Onda Ciencia conta coa colaboración da Fundación Española para a Ciencia e a Tecnología, Ministerio de Ciencia e Innovación. Podes escoitar Onda Ciencia en cuacfm.org/radioco na 103.4 da FM Coruñesa ou na túa aplicación de podcast favorita. Se che gustou este episodio, suscríbete ao podcast, comparte coas túas amizades e síguenos nas nosas redes sociais. Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
On
Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
Xa está aquí, xa chegou Crunia Fala, o podcast que se escoita pola radio e que dá a voz aos veciños da Coruña. Recorda, todos os sábados a partir das 12 do mediodía en Cuac FM, no 103.4. Bueno, claro, se estás escoitando esta cuña xa estás no 103.4. Pero bueno, sigue aí, non te vayas. Aguanta hasta o sábado ás 12 e aí estará Crunia Fala, esperando por ti en Cuac FM. Donde vais, así no.
Durante o bombardeo daqueles tempos de inxustiza e persecución, os faladoiros eran o refuxio. Tentábamos facer convivir neles todas as tendencias do galeguismo. A nosa tese consistía en que nos debíamos ao sacrificio. Vivíamos, xa que logo, pencellados aos vellos mestres, pero soñábamos na mocidade. A Xeración Galaxia, Francisco Fernández del Riego. Letras Galegas 2023.
Mi carnicero también me dijo que podía escuchar el 103.4 y desde que lo escucho me saben mucho más ricos los filetes de ternera.
Todos los miércoles, de 11 a 12 de la noche, Opiniones en Churiurdi, con Jaime Rey, en Cuac FM.
Víctor Freixanes, escritor e presidente da Real Academia Galega.
Estas iniciativas como a vosa son as que fan que o país estea vivo. Non podemos estar esperando a que dende o poder nos digan o que temos que facer ou nos dean diñeiro. Non. Dende a base, de abaixo arriba, é como temos que construir o futuro. Parabéns.
Cuac FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña. Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
Plus rien ne m'appartient. Je me fais du mal pour faire du bien. J'oublie comme si ce n'était rien. Dans mon jardin d'enfer poussent des fleurs que j'arrose de mes rêves, de mes pleurs. On a beau être sur le toit du monde, on ne peut toucher le ciel de doigts. Évidemment, toutes ces belles promesses que j'entends, ce n'est que du vent. Évidemment, car après le beau temps vient la pluie, c'est ce qu'on oublie. C'est toujours trop beau pour être vrai, mais ce n'est jamais trop laid pour être faux. Évidemment, elle ne sera plus jamais. Demain, je rachète hier, le temps est assassin. Je cherche l'amour, je ne trouve rien, comme dans mon sac à main. Dans ma tête, ce n'est pas tant évident, je cherche la vérité. Évidemment,
les belles promesses que j'entends, ce n'est que du vent. Évidemment, elle ne sera plus jamais la même, cette fille d'avant. Car moi je chante ma vie, la vôtre et un peu de romance. Je suis une devant vous, donnez-moi donc une chance. De vous à moi, de moi à vous, et je réussis à chanter, à chanter la grande France. C'est toujours trop beau pour être vrai, mais c'est jamais trop laid pour être faux. Évidemment, elle ne sera plus jamais la même, cette fille d'avant. Évidemment.
Deixa as liebres tranquilas.